Ви слухаєте Радіо Свобода.
А зараз про події і дати четверга 1 жнівня.
У Мінську у клубі «Ме-100» на проспекті Незалежності 58 кінопоказ повнометражного американського мультфільму «Невероятний містер Фокс» у перекладі на білоруську мову. Ролі виконують Джордж Клуні, Мерил Стріп, Білл Мюррей. Початок о 19 годині.
У Мінську у галереї «Уніскладовая», проспект Незалежності 37А, відбудеться презентація вистави «Повірка основ» фотографа і сучасного мастака Ігора Савченки. Початок о 19 годині.
У Мінську у лофт-кафе у рамках вечорини авторського коктейлю, присвяченого етнічним напоям, відбудеться концерт гурту «Альтанка», який сполучає фольклор з блюзом, рок-н-ролом і джазом. Початок о 7 вечора.
У Мінському клубі «Графіті» за вулок Калініна 16 з сольним концертом виступить Нейра Дзюбель. Початок о 19 годині.
У конференц-залі Мінського відділення Білоруської гандльово-промислової палати по вулиці Комуністичної, 11, пройде відкриття бізнес-форуму «Білорусь-Нігерія». Початок о 14 годині.
У Азербайджані у цей день відзначається День азербайджанського альфабету і мови.
У Москві початок офіційного візиту у Росію президента Таджикистану Емомалі Рахмона.
Гэты дзень у гісторыі.
У 1812-м Наполеон Бонапарт аддаў загад аб стварэнні войска Вялікага княства Літоўскага.
У 1914-м пачалася першая сусветная вайна.
У 1920-м Чырвоная армія заняла Берасцве.
У 1943-м ва ўрочышчы Батароўка каля Наваградка гітлераўцы расстралялі 11 сясцёр назарытанак. 6 сакавіка 2000 году яны былі беатыфікаваныя.
У 1944-м у Польшчы пачалося Варшаўскае паўстанне. Ад 2010 году 1 жніўня адзначаецца як дзяржаўнае свята.
У 2001 годзе Азербайджан перайшоў з кірыліцы на лацінскі альфабет, каб зменшыць расійскі ўплыў на азербайджанскую культуру.
Гэты дзень нарадзіліся.
У 1520 годзе Жыгімон II Аўгуст, вялікі князь літоўскі і кароль польскі.
У 1912-м Янка Ролсон, яго сапраўднае прозвішча Гадзіцкі, паэт, дзеяч эміграцыі ў Аўстраліі.
У 1921 годзе ў вёскі Пудзіна, цяпер Наваградскага раёну, нарадзіўся Уладзімір Урбановіч, краязнаўца, педагог, культуроля.
У гэты дзень памёрлі.
У 1861 годзе Ігнат Ходзька, пісьменнік, мемуарыст.
У 1994-м Восіп Блізнюк, удзельнік антысавецкага падпольнага вучнёўскага руху ў Смаргоні, вязень савецкіх канцлягераў, пахаваны ў Смаргоні.
Цытата на памяць.
Войска бараноў, якім кіруе леў, заўсёды пераможа войска лявоў, якім кіруе баран, Наполеон Бонапарт.
А зараз у ефірі перадача, якая ўпершыню прагучала напярэдадні.